të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Grupi punuesi i policisë së Kosovës me autorizimin e prokurorëve të përcaktuar nga kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës janë duke punuar në mënyrë intensive për mbledhjen e provave materiale, të cilat mund të ndihmojnë procesin e hetimeve për vrasjen e politikanit serb të Verjut Oliver Ivanović, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës.
Ministria jashtme e Kosovës ka njoftuar se është miratuar kërkesa e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për vizitë në Kosovë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka shtyrë shqyrtimin e kërkesës së deputetëve rreth ligjit për specialen, derisa ambasadori amerikan në Greg Delavi tha se ata që e shfuqizojnë ligjin për specialen do të ballafaqohen me pasoja të ashpra. Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 17 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni.
Ligji për përdorimin e gjuhave ende nuk ka hyrë në fuqi me që pret dekretimin nga ana e presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker thot se të gjitha kontestet kufitare që ekzistojnë ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të zgjidhen para pranimit të tyre në BE.
Steve Bannon, ish strategu i presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të përgjigjet një thirrjeje e cila kërkon nga ai të përgjigjet në pyetjet e një komiteti kongresional.
Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës se po mbledh prova materiale dhe është duke i verifikuar informacionet e deritashme lidhur me vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, konfirmojnë zyrtarët e kësaj policie. Sipas tyre, shqetësimi dhe tensioni që ka shkaktuar kjo vrasje te qytetarët nuk ka dalë jashtë kontrollit. Trupi pajeti i Ivanovićit është përcjell nga Mitrovica për në Beograd, ku nesër do të bëhet varrimi. Qytetarët serb të Mitrovicës së Veriut janë shprehur të shqetësuar dhe të dëshpëruar për vrasjen e Ivanovićit. Kronike Bekim Bislimit.
Grupi punuesi i policisë së Kosovës me autorizimin e prokurorëve të përcaktuar nga kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës janë duke punuar në mënyrë intensive për mbledhjen e provave materiale, të cilat mund të ndihmojnë procesin e hetimeve për vrasjen e politikanit serb të Verjut Oliver Ivanović, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ivanović, i cili ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është çelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovićin është qelluar 6 herë me armë zjarri të kalibrit 9x19 mm me shurdhues. Besim Oti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e rastit.
Po flasim për këtë fazë të verifikimit të shumë informacione, mendoj veçanti të xhirimeve nga kamerat e sigurisë në disa lokacione të ndryshme, jo vetëm nga ndërtesa e selisë së partisë zotri Ivanović, por edhe nga lokacionet tjera të qytetit e më gjerë, me qëllim që të përcaktojmë përkatësisht drejtimin, kalimin, ardhin ose ikin nga vendin gjari i veturës së dyshuar me personat të dyshuar e cila është gjetur dje gjithashtu si pjesë e provave materiale.
Hoti ka shtuar se pjesë e ekzaminimit është edhe vetura e cila është në proces të verifikimit të pronarit. Ndryshe në Mitrovicë të Veriut, të mërkurën, kortezhi mortor prej disa mijëra qytetarëve kanë përcjell trupin e pajetë Ivanovićit deri në dalje të Mitrovicës së Veriut. Trupi i pajetë Ivanovićit është dërguar në Beograd, ku edhe do të bëhet varrimi i tij. Ministri i Punëve të Brendshme i Qeverisë së Kosovës, Lamur Sefaj, ka kërkuar nga policia e Kosovës që të ofrojë përkraje për familjen Ivanović, si dhe të krijojë lehtësira për përcjelljen e kortezhit mortor deri në pikën e kalimit kufitar. Në anën tjetër, qytetarë të shumë të serb, të cilët kanë marrë pjesë në kortezhin mortor të Ivanovićit, e kanë cilësuar atë si njëri të popullit, duke thënë se vdekja e tij është përjetuar rënd nga çdo qytetar serb. Stamen Kasedlarević, ish banore Prishtinës, e cila është vendosur në Mitrovicë të Veriut, e ka vlerësuar Ivanovićin si luftëtar të madh për të drejtat e serbëve në Kosovë.
Sa çuva Mitrovicu na mosti, stvarno e bio čovek. I kada bi u zatvor, nam e bilo svima teško.
A e ka ruajtur Mitrovicën te kura dhe me të vërtetë ka qeni njerëzishëm. Kur ka qenë në burg, ne kemi përjetuar rëndë. Nuk ka kaluar askush në përrrugë të cilit ai nuk ja ka shtrirë dorën. Njeri të tillë më nuk linë nëna. Sot është dita më e rëndë, ka thënë se Larevich. Dušan Prodanović nga Mitrovica e Verjut thot se vrasja Ivanovićit ka krijuar pasiguri tek qytetarët.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena.
Tua them të vërtetën, unë mendoj se shumica e njerëzve këtu janë të dëshpëruar, por edhe pak të frikësuar se çfarë mund të ngjaj. Ka kaq liri që dikush të bëj diçka të tillë në mes të ditës. Kjo do të thotë se gjithkujt mund t'i ndodhë gjithçka. Kjo ndikon keq tek popullata këtu dhe për mbijetesën në Kosovë, ka thënë Prodanović. Vojin Jovanović thotë se vrasja e Ivanovićit ka shkaktuar trishtim tek qytetarët serb në veri të Kosovës.
Osjećam se i tužno i ružno u vezi ovoga što se dogodilo danas.
Jemi trishtuar dhe keq lidhur me këtë që ka ndodhur. Kemi humbur një njeri të ri, një entuziast, një njeri që ishte i gatshëm që të sakrifikoi për të mirën e këtyre njerëzve që jetojnë në këto hapësira. Pas gjithë atyre që ka përjetuar ai, dikujt i dukur pak dhe e vranë. Kjo është e tmerrshme, tha Jovanović. Dragomir Erakovic, po ashtu nga Mitrovica e Verjut, me mjaft shqetësim thotë se e ka përjetuar shumë rëndë vrasjen e Ivanovićit.
Osjećamo se mi smo ubiveni. Nismo ubiveni. Ja, jer vidite kako se osjećamo.
Ndjehemi se jemi vrarë. Jemi vrarë. Shini si ndjehemi, nuk kemi liri, nuk kemi asnjë garanci, tha Erakovic. Në anën tjetër, policia e Kosovës thotë se është e vetëdijshme për shqetësimin e qytetarëve me rastin e vrasjes së Ivanovićit, por Hoti ka theksuar se pavarësisht kësaj, i gjithë ky shqetësim nuk ka dalë nga kontrolli.
Rasti si rast ka sjell me vete shqetësime, mendoj ka sjell me vete edhe ngarkesa ose të përdor fjalën tension, po tepër psikologjik ngarkesa të tilla tek qytetarët banorë të Mitrovicës. Dhe kjo është tërësisht e arsyeshme, po çfarë është më e rëndësishme është që këto tensione ose ngarkesa mund të thënë që nuk janë manifestuar me veprime konkrete në teren, të cilat në çfarë lloj forme do të ndikonin ose cenonin ose rrezikonin sigurinë publike.
Ndryshe gjatë ditës së martë ka pasur reagime të shumta në Kosovë dhe në Serbi, si dhe ndërkombëtare, të cilët e kanë dënuar aktin e vrasjes së Ivanovićit. Reagimet e tilla kanë vazhduar edhe sot. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mungesë të antarëve të kryesisë së Kuvendit të Kosovës, sot ka dështuar mbajtja e mbledhjes, ku ka qenë paraqartë të bisedohet lidhur me caktimin ose jo të një seance plenare për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara. Partitë politike parlamentare vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje, kurse ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka prelajmëruar pasojat të ashpra për të gjithë ata deputet dhe politikan që e mbështesin këtë nismë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka shtyrë dhe për një javë tjetër shqyrtimin e nismës e 23 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara, përkatësisht gjykatës speciale. Kryesia e Kuvendit nuk ka arritur të shqyrtoj fare kërkesën për shkak të mungesës e kuorumit për punë që është shkaktuar me mungesën antarëve të saj në mbledhje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se ajo çka kemi nevojë është që kolegët e kryesisë të marrin pjesë në mbledhje dhe siç tha ajo është e domosdoshme për të gjitha temat dhe të jenë temat e përfunduara sepse e kemi obligim edhe para qytetarëve të Kosovës. Paraprakisht ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi i ka paralajmëruar me pasojat e ashpra të gjithë ata deputetë dhe politikanë që qëndrojnë prapa kësaj nisme duke thënë se shfuqizimi i ligjit po kërkohet për interesa individuale dhe në dëm të interesave të shtetit të Kosovës, të ardhmës së Kosovës dhe në dëm të raporteve me aleatët ndërkombëtar. Ambasadori Delavi u ka bërë thirrje përfaqësuesve politik në Kosovë që të heqin dorë nga shfuqizimi apo ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Në të kundërtën, ai tha se politikanët do të përballen me pasoja të rënda.
And let me be clear, MPs who support this initiative and the politicians who lead it despite their denials will be subject to specific and harsh consequences.
Deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët që i prinë asaj përkundër mohimeve të tyre do të u nënshtrohen pasojave specifike dhe të ashpra, deklaroi ambasadori Delavi. Këto komente ai ka bërë në një konferencë për media. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë gjithçka që kanë në fuqi për të siguruar që gjykata të përfundojë mandatin e saj. Delavi vazhdoi duke thënë se Kosova e ka bërë këtë gjykatë për të sjellë përpara drejtësisë të gjithë ata persona që janë akuzuar se kanë kryer krime kundër individëve të tjerë gjatë kohës së luftës së Kosovës për liri. Kosova ka luftuar me 1999 dhe ne kemi qëndruar pran jush. Kemi qëndruar me viktima, kemi qëndruar për krah drejtësis. Askush nuk do të mundet ndonjëherë të rishkruaj librat e historisë për fushatën e krimeve mizore të Republikës Federale të Jugosllavisë, por realiteti është se disa individ që kanë luftuar për akuzën e drejtë të lirisë e Kosovës kanë kryer krime të rënda kundër të tjerëve, për çka edhe duhet të japin llogari, ka theksuar ambasadori amerikan. Kjo është përse duhet gjykata speciale. Viktimat, rastet e të cilave mund të ndiqen penalisht nga gjykata speciale, përfaqësojnë shumë etni, shqiptar, rom, serb e të tjerë dhe të gjithë kanë qenë kosovar, andaj të gjithë meritojnë trajtim të barabartë para ligjit, theksoi ambasadori Delaui. Ai tha po ashtu se gjykata nuk kupton se Kosova nuk mund të jetë vend i tillë ku mos ndëshkimi do të ishte norm. Para mbledhjes së kryesisë, ambasadori Delaui është parë të ketë realizuar edhe një takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët nga presidenca kanë deklaruar se këto takime tashmë janë të rregullta dhe zhvillohen çdo të mërkur. Ndryshe përfaqësuesit e partive politike vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Jusufi, pas dështimit të mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës, tha se në rendin e ditës ishte edhe çështja e shfuqizimit të gjykatës speciale, por ai tha se AK është kundër kësaj gjykate e cila sipas tij e dëmton Kosovën.
Ne edhe mandatin e kaluar kemi votuar kundër, edhe tani kur është proceduar lista me nënshkrime, jemi nënshkrues të kërkesës për shfuqizimin e gjykatës speciale, sepse dhe atëherë dhe tash e kemi konsideruar dhe konsiderojmë të dëmshme për Kosovën, për shkak se janë akuzat të fabrikuara në Beograd.
Ai nuk deshi të komentoj fare deklaratat e ambasadorit Delaui.
Nuk i komentojmë deklaratat e askujt, në këtë rast ne shohim interesin e Kosovës.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se është tragjike për vendin për mënyrën se si po funksionojnë institucionet e shtetit.
Ne shkojmë në mbledhje për të marrë pjesë në taktimin e seancave të radhës mbas pikave të rënë ditës, se normalisht për pikën për që lidhet me ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale, ju i dini qëndrimet e LDK-s, normalisht ne në atë pikë do jemi mendimin tonë dhe do të shohim lidhjen e kryesisë. Me këtë dinamik, me këtë çështje që kanë shumica parlamentare, institucionet janë jo funksionale, ne nuk do rrim duar kryq të ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme ligjore kushtetuese që të mundsojnë funksionim normal.
Kurse shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Glauko Njufca i tha Radios Evropa e Lirë se televizia vetëvendosje vazhdon të ketë dyshimet e saj lidhur me nismën e disa deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Ne kemi konsideruar që kjo ka qenë një iniciativë cila është dominu prej motive personale. Nuk mendoj që ka qenë një iniciativë për të mirë në Kosovës, po të kishte qenë për të mirë në Kosovës, do të kishin pasur këta njerëz të cilë do të kishin ndalë themelimin e sajnë vitin 2015, por pikërisht ata që vetë i dhanë më shumë të zërë që kjo të bëjnë vitin 2015, tash e kanë ndryshuar mendjen. Unë mendoj që do të pyesni ata pse e kanë ndryshuar mendjen dhe çka kemi tash ndryshim të pozicioneve lidhur me gjykatën speciale.
Konjufca poi se kur do të mbahet një seancë e tillë në kuvendin e Kosovës, vetëvendosja do të jetë aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni para disa ditësh është miratuar ligji për përdorim të gjuhëve, por ai ende nuk është nënshkruar nga presidenti këtij vendi Gjorgje Ivanov. Ati i kanë betur edhe pak ditë për nënshkrim ose jo. Por ekspertët theksojnë se pavarësisht nga hezitimi për nënshkrimi presidentit, ligji nuk dështon. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ligji për përdorimin e gjuhave ende nuk ka hyrë në fuqi me që pret dekretimin nga ana e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Që nga miratimi ligjit në fjalë të njëjtën e kaluar nga kabineti i presidentit të shtetit, ende nuk kanë dalë me qëndrim se si do të veprojë kreu i shtetit. Në bazë të dispozitave ligjore, presidenti i Maqedonisë duhet të përgjigjet më së vonë 10 ditë nga miratimi i ligjit, kështu që ai ka në dispozicion dhe 3 ditë deri në përgjigjen përfundimtare. Do theksuar se në disa paraqitje, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka shprehur pa kënaqësi nga përmbajtja e ligjit, duke e quajtur atë antikushtetues, por nuk ka saktësuar nëse do ta dekretoj ose jo ligjin në fjalë. Por sipas ekspertëve të çështjeve juridike dhe në rast se nuk dekretohet ligji nga ana e presidentit të shtetit, ai nuk dështon me që i njëjti i rikthehet sërish në parlament dhe pas votimit të dytë, presidenti do të jetë i obliguar që ta miratoj.
Ova mnozinstvo 69 očekuam dika që ostane vona e mala raka isto.
69 deputetët të cilët votuan pro ligjit të gjuhëve do të votojnë sërish edhe pas një muaji. Por në këtë kontekst, presidenti shteti duhet të tregohet më fleksibël ndaj kërkesave të shumicës parlamentare, mendoj shumicës që përfaqësojnë qytetarët e Maqedonisë dhe në përputhje me këtë dhe të sillet, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Ndërkohë një deputet i VMRO-DPMNE-s, Ilija Dimovski, ka ngritur në gjykatën kushtetuese një kërkesë për vlerësimin e kushtetueshmërisë ligjit për gjuhëve, duke kërkuar nga ky institucion të dalë me qëndrim se ligji është antikushtetues, pasi sipas tij në bazë të kushtetutës, gjuha e vetme zyrtare në Maqedoni është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik. Në këtë drejtim, Mersim Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thot se ligji i gjuhëve buron nga vetë kushtetuta dhe si i tillë në asnjë mënyrë nuk bie në ndesh me kushtetutën e Maqedonisë.
Se vetë kushtetuta e ka zyrtarizu gjuhën shqipe, në kuptimin e asaj se një si gjuhë zyrtare, vetëm klasin të një zgjerim, në avancim të përdorimit ta gjë që baza kushtetuese se gjuhë zyrtare tashmë veç ekziston në kushtetutën e Kosovës.
Do theksuar se përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është formuluar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në Maqedoni dhe në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve mundsohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet e pushtetit vendor dhe atij qendror. Ligji në fjalë ishte edhe pjesë e marrëveshjes së partive politike shqiptare para formimit të qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Steve Bannon ishte strateg në Shtëpinë e Bardhë dhe një nga aleatët më të afërt të presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të përgjigjet në pyetje në Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve lidhur me çështjen ruse. Ndërkohë, përditshmja New York Times ka raportuar se Bannon është thirrur për të dëshmuar edhe nga këshilltari special Robert Mueller rreth lidhjeve të supozuara ndërmjet fushatës së Donald Trumpit dhe Rusisë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Steve Bannon, ish strategu i presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të përgjigjet një thirrjeje e cila kërkon nga ai të përgjigjet në pyetjet e një komiteti kongresional që është duke hetuar ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Pasi Bannon ka refuzuar të përgjigjet në pyetje pas disa orësh takimi privat me Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve, ligjvënësit kanë thënë se udhëheqësi i komitetit Devin Nunes ka autorizuar një thirrje gjatë takimit për të detyruar Bannon të përgjigjet. Edhe pas thirrjes, ai ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë pasi avokati i tij është konsultuar me Shtëpinë e Bardhë dhe i është thënë të refuzojë të përgjigjet në pyetjet për periudhën tranzitore, pasi Trump është zgjedhur president në nëntor të vitit 2016, apo rreth kohës së Bannonit në Shtëpinë e Bardhë, është thënë bazuar në deklaratat e antarit të këtij komiteti, demokratit Adam Schiff. Me siguri që ka qenë urdhër i Shtëpisë së Bardhë, ka thënë ai. Dhënësja e Bannonit nuk është përgjigjur në kërkesat për të komentuar një gjë të tillë. Ndaras, The New York Times ka raportuar se Bannon është thirrur javën e kaluar nga këshilltari special Robert Mueller për të dëshmuar para jurisë së madhe, e cila po ashtu po jeton lidhje të supozuara në mas të Rusisë dhe fushatës presidenciale të Trumpit më 2016. Është raportuar se kjo ka qenë hera e parë që Mueller ka përdorur një thirrje të tillë kundër një antari të rrethit të ngushtë të Trumpit. Në Shtëpinë e Bardhë, sekretari Sekretaria Sara Huckabee Sanders ka thënë se askush nuk i ka thënë Bannonit të mos përgjigjet në komitetin e dhomës së përfaqësuesve. Sa i përket kërkesave kongresionale drejt shtëpisë së Bardh, Kongresi duhet të konsultohet me shtëpinë e Bardh për të marrë material konfidencial. Kjo është pjesë e një procesi gjyqësor i cili funksionon me dekada, ka thënë Sanders. Një zyrtar i shtëpisë së Bardh ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se presidenti nuk ka kërkuar ushtrimin e ndonjë privilegji për Bannon, hapi i cili mund ta kishte ndaluar atë për t'u përgjigjur disa pyetjeve. Bannon ka qenë një nga ndihmësit më të ngushtë të Trumpit duke u thequr agjendën e fushatës zgjedhore Amerika e Para, ndërsa më pas ishte emëruar këshilltar kryesor i presidentit në muajt e parë kur Trump mori detyrën. Mirpo palët janë përballur me mosmarrveshje pas komenteve të Bannonit që i ka bërë tek libri më i ri Michael Wolff, zjarr dhe tërbim brenda shtëpisë së Bardhë të Trumpit. Në këtë libër Bannon citohet të ketë përshkruar tradhtar dhe jo patriotik, një takim mes disa ruzve dhe djalit të presidentit Trump, Donald Trump Jr., ish udhëheci të fushatës së tij Paul Manafort dhe dhëndrit të presidentit Jared Kushner. Trump ka kundërshtuar Bannon pas publikimit të librit duke vënë pikpyetje çështjen nëse ai e ka humbur mendjen. Ish strategu Bannon ishte shkarkuar nga pozita e tij në shtëpinë e Bardhë në muajin gusht të vitit të kaluar, ndonse ai ka vazhduar të flasë me presidentin dhe ka promovuar agjendën e tij deri në nisjen e mosmarrveshjeve gjatë këtij viti. Gjatë takimit të tij me Komitetin e Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve, Schiff ka thënë se Bannon ka refuzuar të deklarohet jo vetëm për shtëpinë e Bardhë, mirëpo edhe në bisedat që ai ka pasur me Trumpin pasi e ka lënë administratën, të cilat mund të jenë zhvilluar për qëllime të presidentit Trump që t'i kërkoj këshilla për gjithçka.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronikë nga shëndetësia në Kosovë, ku në qendrën klinike universitare në Prishtinë, brenda një dite qindra pacientë ka nevojë për kontrole ambulantore specialistike. Kushtet në të cilat punojnë mjekët janë mjaftë rënda, derisa hapësirat janë të improvizuara. Zyrtarët të brenda QKUK-s thonë se së shpejti do të bëhet një zgjidhje, me që kushtet e punës janë të vështira. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Me qindra pacient gjatë ditës presin për vizita ambulantore specialistike, të cilat kryen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Por hapësirat ku qindra pacient në ditë marrin këto shërbime janë të improvizuara në bodrumin e njerës prej klinikave të kësaj qendre. Në këto hapësira si pas mjekve bën ftohtë e madje ato shpeshherë kaplohen nga kanalizimi. Bleri Morina, 34 vjeçar, thot se tash e 2 orë është duke pritur në radhë për të kryer një kontroll mjekësor për neurologji. Ai thot se pritjet janë mjaft të gjata, por që nuk ka zgjidhje tjetër.
Jam të pritë që 2 orë, që s'kem zgjidhje tjetër, do të me pritë.
Ndërsa Kaltrina Gashi ka ardhur nga qyteti i Podujevës për të zënë radhët për vizitë mjekësore.
Një gjysore, në karama nuk kina aplicion.
Shqiptar Demaci, kirurg torakal, tha për Radio Evropa e Lirë se kushtet në këto hapësira janë shumë të vështira. Ai ka potencuar faktin se çdo ditë mbi 40 pacientë vijnë aty për vizita nga fusha e tij mjekësore, kurse janë me qindra sipas tij që presin për kontrole nga fusha tjera të mjekësisë.
Ato janë shërbimet më të rëndësishme që duhet t'i dhënë klientave dhe pacientave, po kushtet janë në minimale. Shpesh aty përmbytet ajo nga kanalizimet. Ajo hapësir edhe është ftoft për pacienta është njëkosisht. Tërsa ma shpejt është mirë të dilit në hapësira të reja, sepse nuk janë kushte normale ato për pacientët.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në qendrën klinike universitare, Shpend Fazliu, thot se këto hapësira të improvizuara mund të zëvendësohen me ambiente tjera, ku kushtet pritet të jenë diçka më të mira për pacientët.
Aktualisht, shërbimet ambulantore kirurgjike ofrohen në hapësirat të improvizuara të klinikës së kirurgjisë. Është fat i mirë që këtë vit pritet të lëshohet në punë objekti i ri ambulancave specialistike dhe administratës. Në fund të muajit shkurt pritet të përfundojnë punimet, ndërkohë që presim një donacion nga TIKA turke në mënyrë që të pajiset me inventarin e nevojshëm edhe për administratën dhe për ambulanca specialistike dhe shpresojmë që maksimalisht fundi muajit mars të na gjejmë objekte të reja për ambulanca specialistike me kushtet më moderne të mundshme, po ashtu për administratën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndryshe këto hapësira shfrytëzohen për shërbime ambulantore nga fusha e kirurgjisë plastike, kirurgjisë torakale, urologjisë, neurokirurgjisë, kirurgjisë vaskulare, ortopedisë si dhe disa shërbime të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Kosovës tha sot se presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić i është lejuar vizita në Kosovë. Në bazë të kërkesës së presidentit të Serbisë e dërguar institucioneve të Republikës së Kosovës për vizitë në Kosovë, ne kemi dhënë leje dhe presim që ai do të sillet mirë dhe do t'i respektoj rregullat e lejes gjatë qëndrimit në Republikën e Kosovës, ka deklaruar Jetlir Zyberaj, shefi kabinetit të ministrit të jashtëm të Kosovës, Behçet Pacolli. Presidenti Vučić ka kërkuar leje për ta vizituar Kosovën më 20 dhe 21 janar. Diplomatët nga Greqia dhe Maqedonia planifikohet të takohen sot më vonë në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York në përpjekje për ta zgjidhur kontestin në 27 vjeçar lidhur me emrin. Diplomati amerikan Matthew Nimitz, i cili është i dërguar personali sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për kontestin për emër ndërmjet të Greqisë dhe Maqedonisë, do të jetë ndërmjetësues në takimin ndërmjet ambasadorit të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara, Vasco Naumovski, dhe negociatorit të grek Adamantios Vasilakis. Zoti Nimitz para dy ditësh i tha transmetuesit shtetror grek ERT se mendon se popujt e të dy vendeve ndoshta janë gati për të dëgjuar disa zgjidhje që janë në harmoni me interesat kombëtare, por po ashtu kanë edhe elemente të kompromisit, të cilat do ta zgjidhin problemin. Matthew Nimitz, i cili prej vitit e 1994 përpiqet që me ndërmjetësim të gjendet të zgjidhje kontestit për emër, aktualisht ka thënë se ka parë disa momente pozitive për këtë çështje. Pranimi në Bashkimin Evropian nuk është gjë e lehtë, ka thënë sot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zoti Juncker, duke folur në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg, theksoi se dëshiron të tregoj shteteve në Ballkan se cilat janë pritjet e Bashkimit Evropian nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër ai theksoi:
"Der verschiedensten Länder ist und ich möchte diesen Balkanstaaten auch sagen, was
Hyrja në Bashkimin Evropian nuk është gjë e lehtë. Ajo nuk bie nga qielli. Duhet të punohet për këtë gjë, po ashtu dëshiroj të them në mënyrën më miqësore. Të gjitha kontestet kufitare të cilat ekzistojnë ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të zgjidhen para antarësimit", tha Jean-Claude Juncker, i cili në fund të muajit shkurt dhe në fillim të marsit e viziton rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shtetet e Bashkuara thonë se e kanë përgjysmuar shumën prej 125 milion dollarëve që i jepet një agjencie të Kombeve të Bashkuara për ndihmë palestinezëve. Washingtoni do të dërgoj vetëm 60 milion dollar ndihmë në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmë dhe punë, por 65 milion dollarë të tjerë do të mbahen për vlerësim të ardhshëm, kanë thënë mbrëm zyrtar të Shteteve të Bashkuara. "Ne do të dëshironim të shihnim disa reforma që bëhen", tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert, duke theksuar se ndryshimet janë të nevojshme në mënyrën se si Agjencia e Kombeve të Bashkuara operon dhe si financohet. Shtetet e Bashkuara janë donatori më i madh i kësaj agjencie, duke i plotësuar gati 30% të buxhetit të saj. Ushtria e Ukrainës thotë se dy pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur pasi një pajisje eksploduese ka goditur makinën e tyre në pjesën lindore të Ukrainës, ku po vazhdon konflikti me separatistët e mbështetur nga Rusia përkundër marrëveshjes për armë pushim. Në njoftimin e sotëm, Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës tha po ashtu se separatistët e kanë shkelur 3 herë armë pushimin në 24 orët e kaluara, duke përdor armë automatike, granata hedhës dhe predha. Nga ana tjetër, separatistët pretendojnë se forcat qeveritare të Ukrainës e kanë shkelur armë pushimin 7 herë, duke përdor armatime të ngjashme. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar konflikti ndërmjet ushtrisë së Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 10.300 vet. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!